เวลานั่งสมาธิจะกำหนดคำว่ารู้ลมเข้ารู้ลมออกแบบนี้จะเรียกว่ารู้ลมถูกต้องหรือไม่ครับ
พระศาสดาให้รู้สึกเฉยๆนะถ้าเรามีความคิดอย่างเนี้ยหรือพูดอยู่ในใจเนี่ยหรือเรายังไม่เข้าใจว่าการคิดนึกแม้นิดเดียวเนี่ยก็คือจิตมันเกิดดับไปแล้วจิตไปสร้างภพแล้วเนื่องจากเราไม่เคยที่จะพยายามจะตัดความคิดตัดความคิดตัดความคิดเรื่อยๆเนี่ยมันเป็นนามธรรมที่ละเอียดจิตยิ่งละเอียดเนี่ยขณะรู้ลมหายใจเฉยๆเนี่ยมันจะไม่มีความคิดหรอกยมสูดลมหายใจครั้งเดียวเนี่ยขึ้นไปเนี่ยรู้สึกเฉยๆได้ถึงลมกำลังไหลเข้าไหลออกอย่างเนี้ยพระศาสดาจึงตรัสว่าถ้าเธอคิดถึงสิ่งใดดำริถึงสิ่งใดเนี่ยหรือมีจิตฝังหรือปักลงไปในสิ่งใดสิ่งนั้นเป็นอารมณ์เพื่อการตั้งอยู่ของวิญญาณแล้วก็ตรัสไว้3นัยยะว่าขณะที่คิดสิ่งใดดำริสิ่งใดเนี่ยจะเกิดการมาการไปละงั้นจิตโยมเนี่ยเคลื่อนละหลุดไปคิดกลับมาลมหลุดไปคิดกลับมาลมอยู่อย่างเนี้ยแล้วถ้าโยมสร้างความคิดตลอดว่ารู้ลมเข้ารู้ลมออกคิดอย่างเนี้ยไม่ใช่มันไปนั่งคิดขณะนั่งคิดไปเนี่ยจิตหรือวิญญาณไม่ได้อยู่ในกายแล้วไปอยู่ข้างนอกแล้วพระศาสดาเคยอุปมาว่าถ้าจิตเราหลุดไปออกจากกายไปเนี่ยไปคิดไปนึกเนี่ยเหมือนเพชฌฆาตเพชฌฆาตเอาดาบฟันคอเธอขาดเพราะว่าจิตไม่อยู่ที่ไหนที่นั่นคือตายคือดับจิตไม่อยู่ในนามธรรมนามธรรมนั้นก็ต้องดับจิตไม่อยู่กับรูปรูปก็ต้องดับถ้าจิตไม่กลับมาเลยเนี่ยรูปต้องตายพระศาสดาบอกเธอต้องทราบว่ากายนี้มีวิญญาณคลองอยู่มีจิตคลองหรือมีวิญญาณคลองเราจะเห็นว่าพระศาสดาไม่เคยสอนให้เรานั่งภาวนาแล้วก็มีคำบริกรรมนั่งคิดไปด้วยไม่มียังไม่เคยเจอพระสูตรไหนสักพระสูตรหนึ่งมีแต่สาวกพาศิษย์ไปนั่งคิดเอาเองบางทีก็ให้นั่งนับ1 2 3 4อย่างเงี้ยเป็นการสร้างความคิดตลอดสร้างภพใหม่ขึ้นมาตลอดดังนั้นให้รู้สึกเฉยๆให้รู้สึกการที่อยู่กับลมก็เป็นภพอันหนึ่งละแต่เป็นภพที่จะต้องอาศัยในการตั้งจิตไว้ก่อนถ้าตั้งจิตอยู่กับกายแล้วไม่เกิดการเบียดเบียนกันขึ้นตรงนี้ก็เกิดประโยชน์ที่สุดแล้วก็ให้ละนามธรรม3ตัวที่เหลือเนี่ยองค์จึงตรัสว่ากายนี้เป็นเสาเกินเสาหลักของจิตให้จิตมาเกาะที่นี่ก่อนนั้นกายก็เป็นหนึ่งในวิญญาณถิติที่ตั้งของวิญญาณเอามารู้ที่นี่สิ่งที่มีในกายอยู่ตลอดคือลมหายใจเนี่ยลมที่ไหลเข้าไหลออกหรือจะรู้สึกว่านั่งรู้ว่านั่งเดินรู้ว่าเดินอย่างนี้ก็ได้เดินยืนนั่งนอนเนี่ยรู้ตลอดคือรู้นิ่งๆเฉยๆไม่ใช่ไปพูดในใจว่ากำลังนั่งอยู่หรือกำลังเดินอยู่คือคนเนี่ยมันถนัดแล้วก็ชินจนเป็นอนุสัยอ่ะในการที่จะไปคิดเนี่ยดังนั้นจิตจะหลุดไปคิดได้ง่ายพระศาสดาจึงให้หยุดคิดเนี่ยขณะที่คิดสิ่งใดดำริสิ่งใดเนี่ยท่านตรัสอีกว่านามรูปัสสะอวักกันตินามรูปได้ปรากฏขึ้นแล้วขณะที่ยอมคิดเนี่ยวิญญาณไปตั้งอาศัยในนามธรรมคือสัญญาหรือสังขารละตัวความคิดก็คือวิตกวิจารพระองค์บอกว่าวิตกเนี่ยก็เป็นธรรมมีเหตุเกิดไม่ใช่เป็นธรรมไม่มีเหตุเกิดเวลาจะวิตกเนี่ยให้วิตกเรื่องเนกขัมมะอย่าวิตกเรื่องกามให้วิตกในการที่จะหลีกออกจากพยาบาทหลีกออกจากเบียดเบียนอย่าไปวิตกเรื่องพยาบาทเรื่องเบียดเบียนอันนั้นเป็นวิตกที่เลวทรามกามวิตกก็เป็นธรรมมีเหตุเกิดเกิดจากอะไรเกิดจากกามธาตุเพราะมีกามธาตุจึงมีกามสัญญาการหมายรู้ในธาตุนั้นเพราะมีกามสัญญาจึงมีกามสังกัปปะ กรรมธาตุมีมาก่อนชื่อดินน้ำไฟลมมันมีของมันอยู่อย่างนั้นจิตเข้าไปหมายรู้ในธาตุนั้นแล้วเกิดการปรุงแต่งในธาตุนั้นขึ้นมากามสังกัปปะจึงเป็นกามที่แท้จริงของคนเราองค์จึงเรียกว่าสังกัปปราคะกามสังกัปปะปรุงแต่งเรื่องกามขึ้นมาแล้วถ้ามีความพอใจจะเรียกว่าสังกัปปะราคะกำหนัดในสังกัปปะนั้นนี้คือกามที่แท้จริงโยมละกามฉันทะได้ละกามสัญญาได้จะเหลือกามสังกัปปะอยู่ซึ่งกามสังกัปปะเนี่ยปุถุชนละไม่ได้ต้องเป็นผู้ได้สดับในคำตถาคตก่อนต้องรู้นิสรณะอุบายเครื่องออกไปพ้นเพราะมันเป็นความคิดที่ละเอียดปรุงแต่งละเอียดดังนั้นกามวิตกเนี่ยประกอบด้วยสัญญาสังขารสัญญาคือกามสัญญาสังขารคือกามสังกัปปะตัวสังขารเนี่ยกามสังกัปปะเนี่ยโยมจะเห็นว่าต้องผู้ที่ได้เคยฟังคำตถาคตเท่านั้นไม่งั้นไม่มีทางรู้ปุถุชนทั่วไปเนี่ยฤาษีโยคีทั้งหลายเนี่ยคนทั่วไปมีความเพียรเผากิเลสก็สามารถละกามฉันทะกามสัญญาได้แต่จะละกามสังกัปปะไม่ได้มันก็เลยเป็นเชื้อเหลืออยู่ทำให้สัตว์เนี่ยต้องเป็นอาคามีกลับมาสู่กามภพอีกองค์เลยเรียกอันนี้ว่าเป็นพวกอาคามีเป็นผู้ที่ยังต้องกลับมาดังนั้นเราจะเห็นว่ากามเนี่ยมันมี3ระดับคือกามฉันทะกามสัญญาแล้วก็กามสังคปะ2อันเนี่ยปุถุชนละได้อันนี้ต้องได้สดับรู้นิสรณะอุบายเครื่องออกไปพ้นคือปัญญาชำระกิเลสคือเห็นการเกิดการดับของมัน3อันนี้ล้วนเป็นเครื่องผูกให้สัตว์ติดอยู่ในกามทั้งสิ้นพระองค์จึงเรียกว่ากามโยคะเครื่องผูกในกามถ้าสัตว์ทั่วไปปุถุชนทั่วไปเนี่ยยังเป็นผู้ประกอบด้วยเครื่องผูกในกามจึงเรียกว่ากามโยคะยุตโตยุตโตแปลว่าประกอบพร้อมโยคะคือเครื่องผูกกามกามมโยคะยุตโตประกอบพร้อมด้วยเครื่องผูกในกามพวกนี้ก็จะเรียกว่าเป็นอาคามีเป็นผู้ที่ยังต้องกลับมาสู่โลกนี้นัยยะของโลกก็คือกามคุณคือโลกถ้าเราจะเป็นผู้เว้นจากกามได้เด็ดขาดเราก็จะต้องรู้นิสรณะอุบายเครื่องออกไปพ้นจะต้องละตัวละเอียดตรงนี้ได้คือกามสังกัปปะดังนั้นถ้าละกามสังกัปปะได้นะพระองค์ก็จะเรียกว่าอนาคามีเพราะปุถุชนเนี่ยละได้สองละปุถุชนที่เพียรเผากิเลสยอมเข้าปฐมฌานได้เนี่ยกามสัญญาย่อมดับในปฐมฌานเนี่ยปุถุชนเนี่ยทำได้ฌาน1 2 3 4เนี่ยสมาธิ4ระดับเนี่ยเป็นสัมมาสมาธิเป็นพื้นฐานเนี่ยปุถุชนทำได้สมาธิสี่ระดับเนี่ยเอาต่ำที่สุดคือปฐมฌานเนี่ยอะไรดับบ้างพระองค์บอกว่านิวรณ์ห้าดับในนิวรณ์ห้ามีอะไรกามฉันทะพยาบาทถีนมิทะอุทธัจจกุกุจจวิจิกิจฉากามฉันทะอยู่ในนิวรณ์ห้าดับไปในปฐมฌานแล้วนี่กามระดับที่หนึ่งคุณสมบัติของปฐมฌานพระองค์ตรัสอีกว่ากามสัญญาย่อมดับไปในปฐมฌานก็เท่ากับว่าปฐมฌานเนี่ยฌาน1ถึง4เนี่ยดับกามไปได้2ระดับคือกามฉันทะกับกามสัญญากามฉันทะเนี่ยยังไงสมมุติว่าโยมเห็นแก้วสวยหรือเห็นอันเนี้ยสวยความพอใจในความสวยตรงเนี้ยกามฉันทะความสวยอันเนี้ยรสอร่อยมันเป็นรสอร่อยของรูปดังนั้นในรูปเนี่ยมันมีทั้งอาทินวะแล้วก็อัสสาทะอาทินวะคือโทษอัสสาทะคือรสอร่อยคุณของมันดังนั้นอาหารที่น่ากิน
รสอร่อยไหมเป็นรสอร่อยนะของรูปมองเห็นก็อยากกินได้กลิ่นก็อยากกินอุจจาระเป็นโทษไหมเป็นอาทินวะของรูปอาทินวะของรูปมีอะไรเช่นผมงอกขาวหนังเหี่ยวย่นฟันหลุดร่วงความแก่รอบแห่งอินทรีย์ไล่ไปอันเนี้ยดังนั้นรูปเนี่ยมันมีทั้งอาทินวะแล้วก็มีทั้งอัสสาทะรสอร่อยการที่เราพอใจในรสอร่อยเนี่ยอันเนี้ยกามฉันทะยมกินอาหารอร่อยวันนี้นะยมพอใจกามฉันทะผ่านไปอีกเดือนนึงยมหวนลึกถึงโอ้เดือนที่แล้วไปทานอาหารนี่อร่อยอยากไหมเกิดความอยากอีกกามสัญญาสัญญาในกามสัญญาเนี่ยมีทั้งจำได้แล้วก็หมายรู้การหมายรู้ในธาตุก็เป็นสัญญาการจำได้ว่าเคยอย่างนี้อย่างนี้นี้ก็เป็นสัญญาดังนั้นกามสัญญาตรงนี้เกิดขึ้นหัวระลึกถึงปุ๊บยมเห็นความคิดนี้ตัดทิ้งอันเนี้ยปุถุชนทั่วไปเนี่ยที่มีความเพียรเผากิเลสเนี่ยทำได้แต่พอเราปรุงว่าอยากจะได้กามขึ้นมาตัวปรุงตรงเนี้ยปุถุชนจะมองไม่ทันก็เลยต้องหวนกลับมาสู่กามทั้งสองนี้อีกอย่างนี้เราจะตามไม่ทันการปรุงตรงนี้ยมจะดูว่ามันจะสอดรับกับกำลังของสมาธิที่คนทำสมาธิได้เนี่ยคนทำสมาธิได้ถึงสัญญาเวทยิตานิโรธเนี่ยมันจะดับรูปดับเวทนาดับสัญญาได้แต่มันจะดับสังขารไม่ได้ดังนั้นสูงสุดของสมาธิคือสัญญาเวทยิตานิโรธก็สามารถดับสัญญาได้ชื่อสมาธิคือสัญญาเวทนานิโรธสัญญาเวทนาดับในสมาธิขั้นนี้ขั้นที่9จะเหลือวิญญาณกับสังขารทำงานกันอยู่สังขารปรุงแต่งวิญญาณโดยความเป็นวิญญาณดังนั้นสังขารเนี่ยตัวดับยากสังคัปปะพระองค์ตรัสว่ากามวิตกการที่เราวิตกเรื่องกามเนี่ยมันจะมีการคละเคล้ากันระหว่างกามธาตุกามสัญญากามสังคัปปะตัวธาตุต้องมีก่อนแล้วเกิดการหมายรู้แล้วเกิดการปรุงแต่งในตัวธาตุนั้นรวมแล้วเรียกว่ากามวิตกวิตกเรื่องกามวิตกวิจารวิตกเรื่องนี้ขึ้นมาวิจารคิดต่อไปเห็นนะจิตผูกติดกับอารมณ์เพราะอำนาจของความเพลินขณะที่วิตกเนี่ยวิญญาณังปฏิติตังวิญญาณไปตั้งในธาตุอันสามแล้วหีนายะธาตุยาไปตั้งในธาตุอันสามกามาพะโวก็เกิดขึ้นเมล็ดพืชก็งอกขึ้นมาเป็นต้นเพราะนั้นขณะที่วิญญาณไปตั้งปุ๊บเนี่ยเรารู้ต้องปัดทิ้งวิธีในการปัดทิ้งง่ายๆคือกลับมารู้ลมหายใจกลับมารู้ลมหายใจปุ๊บวิญญาณจะดับจากที่นั้นทันทีพระศาสดาก็พยายามอธิบายตรงนี้เนี่ยแต่การอธิบายตรงเนี้ยท่านตรัสทีละแง่ทีละมุมทีละเรื่องแล้วพระสูตรเหล่านี้นะมันกระจายอยู่ในหลายที่ดังนั้นหน้าที่โยมคือต้องเสพครบคำพระศาสดามากๆพอโยมทราบคำพระศาสดามากขึ้นโยมจำได้มากขึ้นการประมวลด้วยใจมันก็เกิดขึ้นว่าอ๋ออันนี้ภาพมันจะต่อกันต่อกันต่อกันต่อกันไปเรื่อยๆความเข้าใจในอัตในธรรมมันก็มีมากขึ้นดังนั้นขณะที่เราคิดนึกเรื่องใดขึ้นมาพระศาสดาจึงให้รีบละให้ไวที่สุดโดยเฉพาะเรื่องการพยาบาทเบียดเบียนเนี่ยเพราะมันคืออกุศลวิตก3อย่างซึ่งจะทำให้เราไปสู่นรกกับเดรัจฉานและก็เปรตวิสัยดังนั้นเวลานั่งสมาธิก็คือรู้สึกลมเฉยๆโยมก็ลองหายใจสักครั้งเดียวก็ได้สูดเข้าปล่อยออกเนี่ยเรารู้สึกได้แค่รู้สึกว่ามีลมไหลเข้าไหลออกไหลเข้าไหลออกแค่นี้หลุดไปคิดปุ๊บวางรู้สึกลมใหม่หายใจเข้ายาวก็รู้คือรู้ตลอดออกยาวรู้เข้าสั้นรู้ออกสั้นรู้นั่นตามแค่นั้นแต่ระวังคนทำใหม่ๆก็คือจะไปบังคับลมให้มันเป็นจังหวะอย่างนั้นอย่างนี้เนี่ยมันจะเหนื่อยอึดอัดปวดหัวแน่นหน้าอกก็ยอมไปสร้าง นะไปปรุงแต่งลมขึ้นมานะเป็นอาตมาก็เป็นสมัยเป็นนักเรียนทำแรกๆเนี่ยโอ้ยอึดอัดเจริญอานาปานี่ไม่ไหวกว่าจะได้เนี่ยเป็นเดือนๆเหมือนกันนะพระองค์ก็เรียกว่าหาความสมดุลแห่งธรรมและพอเราได้แล้วก็เรียกว่าตั้งตนไว้ในธรรมพอได้แล้วก็ง่ายสบายเราจะรู้สึกว่าโอ้โหลมหายใจเนี่ยเป็นเครื่องอยู่ของเราอย่างดีเลยจะดีใจเสียใจตกใจตื่นเต้นอะไรมาปุ๊บดึงกลับมาลมเราจะมีวิธีในการแก้ไขความทุกข์ที่เกิดขึ้นในชีวิตด้วยอานาปานสติสมาธิซึ่งพระศาสดาก็ยังใช้อานาปานสติและจะทำให้กายของเธอไม่ลำบากตาของเธอไม่ลำบากและจิตของเธอก็หลุดพ้นจากอาสวะพระองค์บอกว่าเมื่อครั้งก่อนแต่การตรัสรู้เรายังเป็นโพธิสัตว์อยู่ย่อมอยู่ด้วยวิหารธรรมนี้เป็นส่วนมากคืออานาปานสติสมาธิทำให้กายของพระองค์ไม่ลำบากและตาของพระองค์ไม่ลำบากและจิตของเราก็หลุดพ้นจากอาสวะเพราะไม่ถือมั่นด้วยอุปทานบอกภิกขุทั้งหลายถ้าเธอทั้งหลายต้องการให้กายไม่ลำบากต้องการให้ตาไม่ลำบากและจิตของเธอก็หลุดพ้นจากอาสวะเพราะไม่ถือมั่นด้วยอุปทานแล้วไซอานาปานสติสมาธินี่แหละอันเธอทั้งหลายพึงกระทำไว้ในใจให้เป็นอย่างดีถ้าเราไปเจอพระศาสดาและพระองค์เนี่ยตรัสบอกอย่างนี้ก็ไม่มีอะไรจะต้องสงสัยใช่ไหมเราก็เจริญอานาปานสติรู้ลมเข้าลมออกงั้นอะไรที่ศาสดาทำเราจะก้าวเดินก้าวตามไปทุกเรื่องแค่นั้นเองนะมีอันอื่นไหม
มีคำถามหนึ่งครับอาจารย์ขอโอกาสที่จะถามว่าขอพระอาจารย์รบกวนช่วยชี้แนะแนะนำการปฏิบัติวิธีการตั้งจิตเหตุปัจจัยเพื่อให้ได้ปิติซึ่งเกิดจากวิเวกหรือเพื่อให้ได้ปฐมฌานเพื่อนำไปสู่การสมปรารถนาในปัจจุบันด้วยครับ
ในปฐมฌานเนี่ยอันดับแรกเนี่ยอกุศลวิตกต้องดับก่อนพอโยมดับนิวรณ์5ได้โยมไม่คิดการพยาบาทเปรียดเปียนละความฟุ้งซ่านละความพยาบาทละความสงสัยลังเลมีความมั่นคงว่าอันเนี้ยถูกต้องแน่ดีแน่ที่ศาสดาทรงบัญญัติเนี่ยรู้ลมหายใจเข้าออกจากนั้นเนี่ยโยมก็จะมีวิตกเรื่องที่ควรวิตกพระองค์บอกว่าควรวิตกเรื่องอะไรควรวิตกว่านี้คือทุกข์นี้คือเหตุให้เกิดขึ้นแห่งทุกข์นี่คือความดับทุกข์นี่คือข้อปฏิบัติให้ถึงความดับทุกข์ดังนี้เถิดหรือวิตกเรื่องเนกขัมมวิตกการหลีกออกจากกามอภยาปาทวิตกการหลีกออกจากพยาบาทอวิหิงสาวิตกหลีกออกจากการเบียดเบียนเราวิตกเรื่องนี้ขึ้นมาแล้วก็วิจารณ์คิดใคร่ควรต่อไปเท่ากับเรากำลังคิดใคร่ควรเรื่องนี้แล้วเกิดปิติแต่ก่อนแรกๆอาตมาก็ถูกสอนมาด้วยอสุภะเราก็พิจารณาอสุภะเรื่อยๆแล้วก็พิจารณาไปตั้งหลายเดือนไม่เห็นมันได้ปิติได้อะไรเลยรอบใจมันยังไม่น้อมไปมันยังไม่เชื่อแต่พอทำไปนานเข้าเออมันเกิดปิติได้เหมือนกันเราพิจารณาซากศพความเป็นปฏิกูลของอาหารของร่างกายมันจะมีณคราวหนึ่งที่โยมเนี่ยเหมือนกับเข้าใจซาบซึ้งจริงๆว่าเออมันเป็นอย่างนั้นจริงๆปิติมันจะเกิดทันทีปิติเกิดสักพักหนึ่งมันก็จะนิ่งเป็นสุขเฉยๆพระศาสดาจึงบอกว่าในปฐมฌานมันจะมีวิตกวิจารปิติสุขอันเกิดจากวิเวกเรามาวิเวกเราหลีกออกจากเรือนมาเนี่ยมาได้ความวิเวกเนี่ยจะเป็นเรือนว่างท้องถ้ำชะเง้อมผาป่าช้าป่าชัดโคนไม้เราหลีกออกมาสู่เรือนว่างแล้วก็นั่งสมาธิไม่มีภาระปลดปลื้มภาระพอเราวิตกวิจารณ์ในสิ่งที่ถูกทำขึ้นมาเนี่ย ปิติสุขมันจะเกิดของมันเองพระศาสดาบอกว่าธรรมย่อมไหลไปสู่ธรรมโยมไม่ต้องปรารถนาว่าปิติจะเกิดหรือสุขจะเกิดแต่มันก็จะเกิดถ้าโยมสร้างเหตุคือวิตกวิจารณ์วิตกวิจารณ์ก็จะเกิดถ้าเราสร้างเหตุคือการละอกุศลหรือละนิวรณ์ห้าทั้งหลายมันก็จะมาคิดเรื่องดีๆเรื่องที่เป็นธรรมเป็นวินัยเรื่องเกี่ยวกับความเกิดแก่เจ็บตายการจะมาคิดตรงนี้ก็คือการที่เราสร้างเหตุคือเอาจิตอยู่กับอารมณ์อันเดียวพอมันคิดไปอกุศลคิดไปเรื่องเย่าเรือนคิดไปเรื่องอะไรแล้วก็วางไปเรื่อยๆพอมันอยู่นิ่งๆสักพักเดี๋ยวทีนี้มันจะคิดเรื่องธรรมะขึ้นมาแล้วก็ใคร่ควรต่อเกิดปิติเกิดความสุขทีนี้จิตก็จะเบาเราจะรู้สึกถึงความเบาสบายลมหายใจก็จะละเอียดขึ้นละเอียดขึ้นปราณีตขึ้นไปเรื่อยๆชั้น1 2 3 4พอถึงจตุตฌานเนี่ยพระศาสดาก็บอกอัสสาสะปัสสาสะจะดับแต่เราก็อย่าไปสร้างไปเร่งไปปรุงแต่งคนส่วนใหญ่ก็จะไปพยายามจะให้ลมดับก็เลยไปนั่งกั้นลมหายใจก็เหนื่อยอึดอัดไปปรุงแต่งอีกนะมันจะต้องผ่านความละเอียดไปก่อนละเอียดแทบจะจับลมไม่ได้เลยแต่รู้สึกว่ายังหายใจอยู่คือแค่ยอมได้แค่เนี้ยมันจะมีความสุขมากอยู่แล้วแล้วด้านกายภาพโยมก็จะดีโยมจะรู้สึกเลยว่าหัวใจเนี่ยมันเต้นช้าลงการหายใจจะช้าลงเราเคยหายใจนาทีหนึ่ง16 17 18ครั้งเนี่ยมันจะเหลือ 2-3 ครั้งนะหายใจครั้งหนึ่งเนี่ยโอ้โหอยู่ได้ยาวเลยเพราะลมมันละเอียดงั้นนาทีหนึ่งโยมหายใจไม่กี่ครั้งหัวใจโยมก็จะเต้นแบบว่าช้าลงไปเยอะของอาตมามันช้าลงประมาณ 15-20 ครั้งตอนนาทีเนี่ยการหายใจก็ลดลงนิดเดียวคนที่ทำสมาธิจริงอายุยืนไงร่างกายจะดีนั้นทำสมาธิบ่อยๆนั้นตัวทำสมาธิได้เนี่ยเป็นการเจริญอิทธิบาท4ซึ่งสามารถทำให้อายุเนี่ยยืนไปได้ถึงกับหนึ่งเลยอยู่ที่ใครชำนาญมากใครชำนาญยิ่งมากยิ่งอายุยิ่งยืนเหตุแห่งการอายุยืนเนี่ยพระศาสดาบอกว่าผู้ประพฤติเพียงดังพรหมก็เจริญพรหมวิหาร4หรือเจริญฌาน1 2 3 4เนี่ยคือไปเกิดอยู่ในระดับเดียวกันคือพวกรูปภพวิญญาณหรือใจโยมเนี่ยเจตนาปรารถนามันไปตั้งอยู่ในมัชฌิมายะธาตุยาละเป็นธาตุอันปานกลางซึ่งก็ละเอียดกว่าพวกเทวดาชั้นกามภพมากมายซึ่งเป็นธาตุอันสามซึ่งในธาตุอันสามมันก็แบ่งเป็นตั้งแต่นรกมายันเทวดากลุ่มกามภพซึ่งเทวดากามภพเนี่ยที่เราได้ยินบ่อยๆเท้าสักกะเทวราชนี่ก็ยังอยู่เทวดากามภพเลยนะเท้าสักกะชั้นดาวดึงชั้นดุสิตเนี่ยแม่ของโพธิสัตว์ตายแล้ว7วันจะตายก็ไปเกิดในชั้นดุสิตโพธิสัตว์เวลาจะมาก้าวลงสู่การมาเป็นพระพุทธเจ้ามาตรัสรู้เนี่ยก็จะจุติจากสวรรค์ชั้นดุสิตดังนั้นประวัติที่เราเคยรู้กันว่าเวสสันดรเป็นชาติสุดท้ายนี้ก็แต่งใหม่พระศาสดาไม่เคยตรัสเรื่องว่าเวสสันดรเป็นชาติสุดท้ายแต่พระพุทธเจ้าทุกพระองค์จะจุติจากสวรรค์ชั้นดุสิตเท่ากับว่าสวรรค์ชั้นดุสิตเป็นชาติสุดท้ายของพระพุทธเจ้าแล้วพระองค์ก็บอกพระพุทธเจ้าทั้งหลายก็จะมีสติในการก้าวลงสู่ครรภ์ตั้งอยู่ในครรภ์และก็ออกจากครรภ์มีสติสัมปชัญญะตลอดคือเป็นสัตว์ผู้มีความไม่หลงเป็นธรรมดาบังเกิดขึ้นแล้วในโลกท่านก็เป็นสัตว์เหมือนกันเป็นผู้ยึดติดเหมือนกัน แต่เป็นผู้ยึดติดที่มีความไม่หลงเป็นธรรมดาเกิดขึ้นแล้วในโลกอรันตสัมมาสัมพุทธะแต่ตอนที่ท่านก้าวลงสู่ขันธ์เนี่ยยังไม่เป็นอรันตสัมมาสัมพุทธะนะท่านนับตัวท่านเป็นตั้งแต่ตอนตรัสรู้คือราตรีตรัสรู้และรับรองความสามารถนับตั้งแต่ราตรีตรัสรู้ไม่ได้รับรองความสามารถตั้งแต่เกิดนะเกิดเนี่ยเรียกโพธิสัตว์เฉยๆสัตว์ที่จะมาตรัสรู้เองโดยชอบเนี่ยแต่ความสามารถในการพูดการบัญญัติการรู้แจ้งโลกอะไรทุกอย่างเนี่ยจะนับจากคืนตรัสรู้ถึงคืนปรินิพพานแค่นี้เท่านั้นมีอย่างอื่นไหม
ครับคำถามอื่นก็สึกได้ตอบรวมไปแล้วนะครับที่ถามว่านั่งสมาธิแล้วรู้สึกลมหายใจอึดอัดจะมีวิธีแก้อย่างไรเมื่อกี้อาจารย์ก็ได
้ก็พยายามหาความสมดุลแห่งธรรมหาความพอดีอย่าตั้งใจเกินไปอย่าน้อยเกินไปเนี่ยตั้งใจมากอึดอัดไม่สบายเหมือนกับเรานั่งเล่นๆธรรมดาเหมือนกับโยมไม่ได้ภาวนาไม่เห็นมันจะอึดอัดอะไรพอจะภาวนาปุ๊บอึดอัดทันทีมันไปเกรงไปตั้งใจมากก็เหมือนกับนั่งธรรมดาเฉยๆแล้วก็แค่แอบเอาใจมารู้ลมที่กำลังไหลเข้าไหลออกแค่นั้นเองจะรู้สึกสบายกว่า
แล้วก็ถามว่าในพุทธนะกล่าวถึงผู้ที่หวังไปเป็นพระโพธิสัตว์ไว้อย่างไรบ้างครับ
ก็กล่าวไว้แบบแฝงๆนะว่าพระศาสดาตรัสรู้มาเป็นพระพุทธเจ้าแล้วเนี่ยก็หวังให้คนนิพพานไม่ได้มาเน้นสอนว่าเธอจงไปเป็นพระพุทธเจ้าเพราะถ้าโยมจะไปเป็นพระพุทธเจ้าเนี่ยก็ต้องผ่านนรกอีกหลายล้านรอบเพราะพระพุทธเจ้าจะเกิดขึ้นอีกทีนานมากแล้วโยมจะไปเป็นพระพุทธเจ้าเนี่ยคือโยมก็จะจังต้องไม่ได้แม้แต่โสดาบันดังนั้นเมื่อยังไม่ได้โสดาบันเนี่ยก็ต้องไปผ่านนรกอีกมหาศาลอีกไม่รู้เท่าไหร่ระหว่างที่พระเจ้าองค์หน้ากว่าจะเกิดก็เกิดได้แค่คนเดียวแล้วก็การนานกายถึงจะเกิดอีกหนึ่งอย่างเงี้ยโอ้โหระหว่างเนี้ยพวกเราไปเที่ยวที่ไหนกันนะมันหมดสวรรค์ให้เที่ยวแล้วล่ะมันก็ต้องลงนรกกันบ้างนะเพราะตราบใดที่ยังไม่เป็นอริยบุคคลเนี่ยต้องผ่านนรกแน่นอนกําเนิดในฌานปริวิสัยต้องลงไปอีกรอบนั้น 99.9999% เลยพระเจ้าจะสอนให้หลุดอย่างเดียวจะแฝงในยากของพระโพธิสัตว์ไว้นิดนี้นิดนี้นิดนิดเช่นบอกว่าอริยมรรคมีองค์8เนี่ยให้ผลไม่เว้นแม้แต่การเป็นอรหันตสัมมาสัมพุทธะดังนั้นโยมจะเป็นอรหันตสัมมาสัมพุทธะโยมก็ต้องประพฤติมรรค8ก็ประพฤติไม่หนีจากตรงนี้แหละก็ต้องปฏิบัติมรรค8มันไม่มีหนทางอื่นเพียงแต่มรรค8ของโยมเนี่ยปฏิบัติครอบคลุมกว้างแน่นหนาถาวรไม่ใช่ทำนิดเดียวคือเราทำนิดเดียวหลุดพ้นได้แต่ก็เป็นพระอรหันต์ที่ก็ไม่ได้มีบารมีอะไรมากก็แค่หลุดพ้นก็โอเคแต่ระดับสัมมาสัมพุทธะคือท่านมีบารมีมากเช่นท่านจะไม่ตายจากความพยายามของผู้ใดใครจะฆ่าท่านเนี่ยไม่สามารถดังนั้นเวลาพระพุทธเจ้าจะถูกฆ่าเนี่ยแล้วใครจะมาปกป้องป้องกันพระพุทธเจ้าบอกออกไปไม่ต้องตถาคตไม่ตายเพราะความพยายามของผู้ใดจะเป็นสัตว์เป็นช้างนาลาคีลิงอะไรต่ออะไรมาเบรกหมดยักยักมาจะจับขาพระเจ้าฟาดกับภูเขาเวียงไปนะพระเจ้าบอกท่านไม่เคยเห็นใครในสามโลกธาตุเนี่ยทำได้ไม่กลัวอะไรเลยก็เฉยมากก็ได้แต่ขู่ไปงั้นถ้าเราศึกษาประวัติของพระพุทธเจ้าเนี่ยจะเห็นว่าท่านก็มีความสามารถสูงแต่ก็ไม่แสดงพระองค์ให้ปรากฏพระอุทายีก็บอกโอ้โหเนี่ยเป็นความมักน้อยความสันโดษของพระศาสดาผู้มีฤทธิ์มากอนุภาพมากถึงขนาดนี้แต่ไม่แสดงพระองค์ให้ปรากฏท่านก็ทำแบบคนธรรมดาทั่วๆไปอย่างเวลาพระองค์จะเสด็จไปไหนท่านก็เดินไปแต่ถ้ามีเหตุต้องใช้ก็เหยียดแขนคู่แขนปุ๊บ ไปถึงพรหมโลกคือไปได้ทุกที่แสดงอำนาจทางกายไปได้ตลอดจนถึงพรหมโลกอุทายีบอกว่าถ้าพวกปริพาชกเนี่ยรู้ธรรมะหรือได้ข้อธรรมะคุณวิเศษของพระองค์แม้เพียงข้อเดียวเนี่ยก็คงจะเที่ยวยกธงชูแล้วก็เป่าประกาศคงจะอวดอ้างอิทธิฤทธิ์อย่างนี้กันมากมายแต่พระศาสดาเนี่ยรู้หมดเลยเก่งหมดเลยแต่ไม่แสดงพระองค์ให้ปรากฏพระองค์ก็เรียกว่าเป็นความมักน้อยสันโดษขัดเกลาดังนั้นเวลาภิกขุไปแสดงฤทธิ์อย่างพารัตวาชะไปแสดงฤทธิ์เนี่ยพระศาสดาก็เลยตำหนิเป็นพระอรหันต์ด้วยนะเรียกมาตำหนิเลยในพระสูตรนั้นถ้าโยมไปอ่านโยมจะเห็นว่าโอ้พุทธเจ้าตำหนิพระอรหันต์รุนแรงเหมือนกันนะจะทำสิ่งที่ใช้ไม่ได้ไม่ควรทำโอ้ว่าในพารัตวาชะก็ยอมรับโดยดีคือพระอรหันต์ไม่ได้มีความรอบรู้ในเรื่องทางโลกทั้งหมดว่าการกระทำอย่างนี้จะเป็นเหตุเสื่อมของพระธรรมคำสอนของพระศาสดาแต่พอเตือนพอๆก็จะยอมรับกันหมดยังไม่มีใครกล้าเถียงพระพุทธเจ้าคือตั้งแต่โสดาบันแล้วจะไม่มีใครแย้งพระพุทธเจ้าดังนั้นคนที่แย้งเนี่ยเช่นพัทธลิเนี่ยพระศาสดาชวนให้ภิกขุเนี่ยฉันมือเดียวจะอาพาธน้อยกระปี้กระเป๋าพัทธลิบอกพระองค์ทำไม่ได้แย้งขึ้นมาแล้วพระศาสดาอุตส่าห์อนุโลมให้เพราะงั้นพัทธลิเธอก็เอาอาหารที่ได้รับจากการนิมนต์ไปฉันเนี่ยเก็บไว้ตอนสายก็ได้นะข้าพงศ์ก็ยังทำไม่ได้โอ้ค้านพระศาสดาสองรอบพระศาสดาก็เลยลุกจากอาสนะหลีกไปเลยพัทธลิก็เศร้าหมองอยู่ตลอดทั้งพรรษานะภิกขุก็เตือนไปขอขมาพระศาสดาสิออกพรรษาไปขอขมาพระศาสดาก็เลยถามว่าพัทธลิเธอเป็นอริยบุคคลขั้นไหนบ้างหรือยังเนี่ยบอกยังไม่ได้เป็นเลยบอกรู้ไหมอริยบุคคลเนี่ยแม้ตถาคตจะก้าวเท้าลงไปในหล่มโคลนเขาก็จะก้าวตามอย่างไม่มีข้อสงสัยเลยนะจะไม่มีการเยื้องกายไปที่อื่นโครนก็โครนเหยียบตามดังนั้นโสดาบันขึ้นไปเนี่ยไม่มีแย้งพระพุทธเจ้ายอมรับหมดทิฏฐิจะคล้อยไปในทางเดียวกันหมดเชื่อว่าพุทธเจ้าไม่มีผ่าก้าวผิดแน่นอนพระศาสดาก็เลยบอกพระทาริศเนี่ยเราเคยสอนเธอแล้วนะอย่างเนี้ยพัทธลิก็บอกว่าเพราะว่าข้าพระองค์เป็นอย่างนี้อย่างนี้พุทธเจ้าบอกไม่ใช่หรอกเรากำหนดใจด้วยใจแล้วเธอกำลังคิดอย่างนี้อย่างนี้นะในขณะนั้นเราจะแสดงธรรมให้เธอซ้ำอีกครั้งนะตั้งใจฟังให้ดีก็สอนพัทธลิซ้ำอีกครั้งเจ้าตัวยังไม่รู้เลยจะตัวคิดอะไรสมัยก่อนภิกขุฉันสามมื้อบิณฑบาตสามเวลาเย็นเช้ากลางวันพระศาสดาเรียกประชุมสงฆ์ครั้งที่หนึ่งสั่งงดมื้อกลางวันประชุมสงฆ์ครั้งที่สองสั่งงดมื้อเย็นพระอุทายีเดือดร้อนมากมาบ่นผลที่สุดก็รู้สึกว่าดีกับการได้ฉันมื้อเดียวบิณฑบาตครั้งเดียวตอนเช้าก็เลยมาสรรเสริญพระศาสดาแล้วบอกความในใจว่าแต่ก่อนเนี่ยไม่ชอบพระเจ้าเลยแต่ด้วยความรักเคารพก็ไม่ฉันก็ไม่ฉันแต่รู้สึกน้อยอกน้อยใจว่าทำไมเนี่ยคนเขาจะเอาอาหารมาถวายก็ไม่ให้ฉันครั้งแรกก็งดมื้อกลางวันก็พอแรงอยู่แล้วโอ้โหมางดมื้อเย็นอีกมื้อเย็นมันเป็นมื้ออาหารที่อร่อยมากนะยมอ่านยมจะสงสัยว่าทำไมเขาพูดเย็นกลางวันเช้ากลายเป็นมื้อเย็นเนี่ยเป็นอาหารมื้อแรกของคนต่อมาเป็นเช้าแล้วต่อมาเป็นกลางวันพระอุทายีเนี่ยมาเล่าให้พระศาสดาบอกเมื่อก่อนเนี่ยข้าพระองค์ก็ฉันเย็นกลางวันเย็นเช้ากลางวันบิณฑบาตสามเวลาบิณฑบาตเวลากลางค่ำกลางคืนก็ ก็ตกหลุมตกบ่อโคลนบ้างถูกน้ำเกี่ยวบ้างถูกโจรมาปล้นบ้างเกิดความทุกข์มากมายจากการบิณฑบาตเวลากลางคืนดังนั้นการบิณฑบาตกลางคืนเนี่ยมีในครั้งพุทธกาลคืออิสระใครหิวก็ไปบินมีบาตรจีวรไปยืนขอเอาแต่มันก็เริ่มไม่เรียบร้อยไงมารยาทโคจรในการบิณฑบาตในการขออาหารไม่มีอยู่ๆเขาทานอาหารก็เอาบาตรยื่นขึ้นไปข้างหน้าเขาขอมั่งสินะก็ไม่งามพระศาสดาก็บัญญัติวัตระในการออกบิณฑบาตห่มจีวรซ้อนสังฆากลัดลูกดุมลังดุมให้เรียบร้อยทอดสายตาลงต่ำมีเสียงน้อยไปในละแวกบ้านอย่าคุยกันขโมงโฉงเฉงก็ต้องสังวรสำรวมอินทรีย์จะเดินไกวแขนเหยาผ้าพกหัวก็จะมีบัญญัติไว้เยอะผลที่สุดแล้วภิกขุในธรรมวินัยนี้ฉันอาหารเพียงวันละหนึ่งหนแม้นี้ก็เป็นศีลของเธอประการหนึ่งดังนั้นใครยังนิมนต์ภิกขุมาฉันเพลอยู่เนี่ยยมกำลังทำผิดข้อวัดพระผู้มีพระภาคเจ้าพระศาสดาของเรากำลังสนับสนุนกัลยาณวัตรที่ถูกแต่งขึ้นใหม่นะที่ผิดนั้นจริงๆฉันเพลไม่มีศาสดาไม่เคยบัญญัติสักครั้งในการฉันเพลครั้งเดียวภิกขุในธรรมวินัยนี้ฉันครั้งเดียวมีพระสูตรเยอะมากมายเลยสัมปันนศีลาเนี่ย13พระสูตรก็บอกไว้ชัดว่าภิกขุในธรรมวินัยนี้ฉันอาหารเพียงวันละหนึ่งหนแม้นี้ก็เป็นศีลของเธอประการหนึ่งแค่พระพุทธเจ้าชักชวนว่าเธอทั้งหลายจงมาฉันอาหารมื้อเดียวเถิดเมื่อฉันอาหารในที่นั่งอาสนะแห่งเดียวแล้วเนี่ยความกระปรี้กระเปร่าจะมีอาพาธจะน้อยแค่นี้ภิกขุก็ต้องทำตามแล้วเพื่อต้องการการหลุดพ้นไม่ต้องมาชี้โทษว่าถ้าเธอฉันมากมันจะไม่ดีนะอย่างนั้นอย่างนี้อันนี้คือข้อผิดเพี้ยนที่ผิดเพี้ยนไปจากพุทธวจนะเราจะมาอ้างยุคสมัยเนี่ยมันไม่ได้เพราะว่าธรรมะของพระศาสดาเนี่ยมันเป็นอากาลิโกใช้ได้ตลอดแล้วหลักในการอนุโลมเนี่ยพระศาสดาก็ได้บัญญัติไว้แล้วว่าจะอนุโลมอะไรบ้างดังนั้นถ้าจะอนุโลมก็ต้องอนุโลมตามหลักธรรมอะไรที่ท่านอนุญาตให้อนุโลมการฉันมื้อเดียวก็อยู่ในปฏิโมกข์ด้วยปฏิโมกข์เป็นศีลอันเป็นเบื้องต้นแห่งพรหมจรรย์การประพฤติปฏิบัติอริยบุคคลจะเป็นผู้มีศีลมั่นคงและยั่งยืนในศีลกลุ่มนี้ก็มีอีกหลายเรื่องที่เราต้องค่อยๆเรียนรู้ไปว่าอะไรที่มันไม่ใช่ที่เรารู้มาแล้วมันไม่ใช่ถึงบอกใช่ไม่ใช่ต้องเอาคำของตถาคตมาเป็นเครื่องตัดสินเครื่องวัดตามหลักมหาประเทศสี่ไม่ใช่เอาอาจารย์เราเอาความเห็นเราเอาคนโน้นคนนี้เพราะพระธรรมวินัยนี้ศาสดาเป็นคนบัญญัติก็ต้องดูว่าศาสดาบัญญัติอะไรขึ้นมาก็เลยต้องเล่าให้โยมฟังตั้งแต่หลักฐานที่มาที่ไปนั้นเราไม่ใช่หลักฐานใหม่ใช่หลักฐานเก่านี่แหละตั้งแต่ยุคสมัยร.1เลยเอามาดูซิพระพุทธเจ้าบอกอะไรและคำพุทธเจ้าเนี่ยจะตรวจสอบได้ว่าเป็นคำพระพุทธเจ้าเพราะว่าจะไม่มีทางขัดแย้งกันคนที่ต่ำกว่าพุทธเจ้าถ้าลงได้บัญญัติขึ้นมาปุ๊บจะขัดแย้งกันไม่มากก็น้อยเพราะคนที่ทำคำพูดได้ไม่ขัดแย้งกันมีคนเดียวในโลกเป็นคุณสมบัติเดียวที่สาวกไม่มีและเป็นจุดเด่นเลยเป็นเหตุให้บุคคลนั้นได้รับการขนานนามว่าตถาคตดังนั้นคำสอนจะเป็นของคนอื่นไม่ได้คำสอนต้องเป็นของพระพุทธเจ้าพระสัทธรรมต้องถูกประกาศโดยสัมมาสัมพุทธะจึงเป็นพระสัทธรรมที่ดีอันนี้มันจะอยู่ในพระสูตรที่เรื่องของนิครณนาตบุตรเจ้านิครณตายลูกศิษย์นิครณก็แตกกันเป็นก๊กเป็นเหล่าเพราะเป็นธรรมะที่ถูกประกาศไว้ไม่ดีองค์ก็เลยบอกธรรมะเนี่ยต้องถูกประกาศโดยอรหันต์ประเภทสัมมาสัมพุทธะ